Kas attiecās uz līguma parakstīšanu, tad šie ir grozījumi autosatiksmes līgumā, kas ir saistīti gan ar eiro viņetes ieviešanu Latvijā no 1. jūlija, lai šie juridiskā bāze tiktu sakārtot, jo Latvijas autovadītāji Baltkrievijā jau šo nodevu maksā no pagājušā gada, un tad lai vienkārši juridiskā bāze tiktu sakārtot. Tāpat arī citi jautājumi, kas saistīti ar tahografiem un citām ar autopārvadājumiem saistītām jomām, šajos līguma grozījumos ir ietverti. Un arī panākt vienošanās par nepieciešamo atļauju daudzumu savstarpējiem pārvadājumiem starp Latviju un Baltkrieviju 2015. gadā. Tā kā arī šajā jomā, principā, infrastruktūras jautājumi ir sakārtoti, svarīgi ir tieši šīs biznesa attiecības un attiecības starp uzņēmējiem.